da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušaoci, Radija Svet Igore pomaže Bog. U današnjoj emisiji ćemo govoriti, kao i prethodnim emisijama, o psihologiji totalitarnih sekti. Danas ćemo naravno pokušati da sa druge strane, ili sa neke druge strane, pojasnimo to široko polje delovanja totalitarnih i destruktivnih verskih sekti. I danas ćemo koristiti saznanja koja su objavljena u mnogim stručnim radovima, naravno publikovana u mnogim knjigama od poznatih svetskih sektologa i naših domaćih, kao što su Zoran Luković, gospodin Vladimir Dimitrijević, moja malenkost Slađan Mijaljević, od stranih autora Tomas Gandov, protestantski sveštenik, doktor filozofije i teologije Aleksandar Dvorkin iz Rusije, kao i doktor teoloških nauka Đakon Andrej Kurajev, takođe protestantski sveštenik, ali iz Holandije, Johannes Agard, zatim iz Amerike John Johnson, zatim Steven Hassan, koji inače bio i sledbenik prečasnog Muna ili osnivača i vođe Munove sekte, Mun Myun Songa, i nekih drugih. Danas govorimo o psihologiji totalitarnih sekti i kako je to kretalo kroz vreme, kako se usavršavalo, znači ta destrukcija prema bližnjem svom, kako se usavršavala psihologija u onim delovima, kako što lakše prevariti čoveka, kako ga što lakše naterati da veruje u nešto što nikada nije pomislio da će verovati. Klasično delo Edvarda Gibona, Nagnuće i pad Rimske imperije, ovako opisuje duhovnu sliku propadanja te drevne rimske države. Razni kultovi koji su preovladavali u Rimskoj imperiji smatrani su podjednako istinitima. Rim je neprestano bio pun osoba i stranaca iz svih krajeva sveta koji su uvodili i uživali omiljena sujeverja svojih rodnih zemalja. Mi vidimo kako je prosto neverovatno, ili koliko je prosto neverovatno, da ovaj opis odgovara današnjem vremenu i današnjim najrazvijenijim državama u svetu. Prvenstveno mislim na Sjedinjene Američke Države. Rim je neprestano bio pun osoba i stranaca iz svih krajeva sveta koji su uvodili i uživali omiljena sujeverija svojih rodnih zemalja. Neverovatna sličnost. Slična situacija zapaža se u današnjem zapadnom svetu, a taj zapadni svet polako prihvata i istok. Ne mislim na daleki istok, nego mislim na istočnu Evropu. Istočna Evropa Rusija, Ukrajina, Poljska, zemlje Balkana uporno sustižu i nezadrživo hrle ka tom zapadu, prihvatajući sve njegove pozitivnosti, ali naročito i mane. Na tom zapadu je, recimo, ideja pluralizma naopako shvaćena i danas se govori o ljudskim pravima i slobodama na jedan veoma pogrešan način. Samovoljno biranje spasenja i spasilaca, nezasnovano na dubokim duhovnim uvidima u prirodu njegovog učenja. Sve je ovo doprinelo repaganizaciji evropskog i američkog čovečanstva. Pa ipak usred tog mora mogućnosti, po znacima navoda, ukazale su se i neke mračne strane i mračne stvari i pokazalo se da ni u religijskoj sferi ili pogotovo u njoj nije zlato sve što sija. U knjizi Kultni pokret od Johna Johnsona, koga smo pomenuli, zabrinuto stoji: posljednje 2,5 desetljeća su pokazala da nisu sve religije dobre. Sigurno je da nisu dobre one grupe koje se maskiraju samo zato da bi izigrale zakone i izbjegle oporezivanje. One grupacije koje koriste svoje sledbenike kao oruđe za sticanje bogatstva ili moći nisu dobre. Grupe što ih vode pojedinci, čiji su motivi i rasuđivanja sumnjivi, također nisu dobre. I religije koje iz bilo kog razloga dozvoljavaju manipulaciju umom nisu dobre. Danas se u pravoslavnu crkvu vraća sve više mladih koji su bili članovi sekti, pa su se posle dužeg lutanja obratili veri svojih otaca. Mi u našem savjetovalištu zaista godišnje razgovaramo sa velikim brojem ljudi i to su pretežno mladi ljudi i pretežno mladi ljudi pokazuju želju da se vrate, da izađu iz tog ludila, da se poprave i pokazuju visok stepen pokajanja. Dok sa onim starijima situacija je mnogo, mnogo teža. Kada se, recimo, sveštenici sretnu sa njima, oni ih ispovedi daju im uputstva za novi život u Hristu. Pri tom, međutim, oni zaboravljaju da u bivšim članovima ostaju ozbiljne duhovne, ali i psihičke posljedice, koje se ne mogu lečiti lako i površno, nego pravim uvidom u stanje povratnika i pokušajem da se njegova ličnost oslobodi negativnih pritisaka prethodne kultističke religijske faze. Mnogi žele da na brzinu te ljude resocijalizuju, da ih izvuku iz kandži neke sektne organizacije i zaista vrlo ih olako prihvataju, u smislu bit će sve dobro, ispovedi se, pričesti se, idemo napred, Bog je svemoguć i tako dalje. Mi znamo da jeste Bog svemoguć, međutim, zavisi kako se do njega dolazi. Oni ljudi koji su u tim totalitarnim i destruktivnim organizacijama, a živeći po tim njihovim pravilima i programima, zapatili određene psihičke probleme, moraju na određeni način, vrlo stručan način, i da se leče. Znači, mora se pristupiti vrlo ozbiljnoj resocijalizaciji. U svetu su, recimo, poznata dva načina izlazaka iz sekti. Poznata je resocijalizacija i poznato je deprogramiranje ili reprogramiranje. Deprogramiranje je nastalo u Americi i, da kažemo, to je opet jedan nasilan vid izlaska iz neke sektne i totalitarne organizacije. On se obavlja po skraćenom postupku, ubrzano, u vremenu od 3-4 do 5 dana. Čovjeku koji izlazi iz sekte se bukvalno menja pogled na svet i daje mu se sasvim novi. Ali kažem, to je dosta nasilno, dosta ubrzano i ta zapadna tehnokratija, ta američka tehnokratija na taj način čovjeka posmatra kao da je on neki kompjuter, pa sad hoću da radim u jednom programu, a posle 2-3 dana mu zamenim program, pa ćemo da radimo u nekom drugom programu. Međutim, čovjek nije mašina, čovjek nije kompjuter, čovjek ima osjećanja, ima proživljene iskustva, ima navike stečene, ima stečene refleksi. I sa čovjekom se ne može postupati kao sa mašinom. Međutim, ovaj drugi način izlaska, koji je priznat u Europi, recimo deprogramiranje ili reprogramiranje, je zabranjen u mnogim zemljama Evropske unije, kažem, resocijalizacija. Resocijalizacija traje duže, ali daje mnogo, mnogo ozbiljnije i mnogo bolje rezultate. I ljudi koji prođu kroz određen program resocijalizacije nikada se više ne vrate u te totalitarne i destruktivne organizacije sektnog tipa, ali i mnogo lakše izlaze, mnogo manje recidiva imaju, mnogo se uspešnije uklapaju u društvo i mnogo uspešnije nastupaju dalje u životu. Inače, na 9. svetskom kongresu psihijatara i psihologa 2000. godine u Barceloni je i proglašen novi oblik zavisnosti koji se zove sindrom sekte. Znači, pored sindroma alkoholizma, narkomanije, raznih drugih oblika zavisnosti kao što su kockanje i slično, uvrstio se i sindrom sekte kao novi oblik zavisnosti. Naravno, dugo godina se proučavao taj novi oblik zavisnosti i kada se dovoljno dobro proučio, onda su napravljene tehnike i metode lečenja. I za svakog čoveka, a svaki čovek ima svoj poseban psihoprofil, se i primenjuje prilagođeni vid resocijalizacije. Tako da, taj ubrzani metod i ovde kod nas, na Balkanu, ispovedi se, otvori usta, pričesti se, zatvori usta, idi kući, ne daje najpozitivnije rezultate, jer ti ljudi zbog silnih recidiva proživljavaju mesece, pa čak i godine u jako velikom mučenju. Tu su strašni, neopisivi osjećaji krivice. Zašto je dozvolio da bude prevaren? Kako je toliko dugo mogao da ostane u takvoj organizaciji? Kako je mogao da uvredi, da povredi sve ljude oko sebe koji su mu želeli dobro, a on to nije video? I ne samo da nije video, nego i on i njih hteo da uvuče u tu totalitarnu i destruktivnu organizaciju i tome slično. Naravno, pojavljuje se tu i određena medicinska patologija, a to su psihoze, neuroze, pa čak i paranoje i šizofrenije, koje se naravno moraju lečiti onda psihijatrijskim metodama. Osnovno protiv čega se savremeni sektolozi kod bivšeg sektaša moraju boriti jeste uslovljenost njegovog uma, koja je plod boravka u grupi, što koristi razne vrste manipulacija umom. Pomenuti Steven Hassan, bivši sledbenik prečasnog Muna, znači bio je pripadnik Munove unifikacione crkve, koji je i sam deprogramiran, napisao je značajnu knjigu Borba protiv kontrole uma u kultovima i stao je na čelo organizacije Fokus, koja pomaže bivšim članovima kulta da se uključe u normalan život. Njegova bi zapažanja trebalo preneti da bismo bolje razumeli sa čime se suočavamo kad su tehnike mentalne kontrole u pitanju. Steven Hassan pre svega pravi razliku između ispiranja mozga, koje podrazumeva upotrebu nasilja, pa čak i mučenja, ili korišćenje hemijskih sredstava, da bi se promenilo nečije mišljenje. I kontrole uma, koja znači upotrebu psiholoških tehnika za uslovljavanje nečijeg ponašanja, pri čemu je osoba nad kojom se to primenjuje neobaveštena o procesu koji je u toku, niti se ta promena odvija po njenoj slobodnoj volji. Na osnovu oblasti u kojima deluju, Steven Hassan razlikuje 4 vrste kultova. Pod jedan, to su religijske sekte. One mogu biti, recimo, hrišćanske, kao što su jehovisti, mormoni, adventisti i slični. Zatim dalekoistočne, kao su Hare Krishna, Osho, Sri Rajneesh, Sri Chinmayeva organizacija i tako dalje. Zatim ezoterijske, kao što su Rosenkreuzeri, na primjer, ili sinkretističke, a to su neke čudne mešavine, kao što su, evo, upravo Munovci. Pod dva, to su politički kultovi, znači razne levičarske ili desničarske ekstremističke grupe. Kod nas, recimo, pod njih bi mogli da se najbliže podvedu skinheadi. Pod tri, to je psihoterapijski kultovi, koji podrazumevaju lično prosvetljenje, ovo prosvetljenje naravno po znacima navoda, i upotrebu sumnjivih psihoterapeutskih tehnika, kao i izvesne političke elemente. Recimo, Scientologija je najbolji primer za to. Mada smo imali i kod dalekoistočnih, imamo i danas, kod dalekoistočnih sekti, kao što je transcendentalna meditacija, ona ima partiju prirodnog zakona. koja se i u Crnoj Gori i u Srbiji kandiduje na svakim izborima i na svim nivoima. I pod četiri imamo komercijalne kultove. To su grupe biznismena koje preko oglasa u medijima skupe grupu mladih, nudeći im kule i gradove u duhovnom i novčanom smislu, a zatim ih pretvore u svoju jeftinu radnu snagu, pre svega u putujuće trgovce. Kako Steven Hassan opisuje i mnogi drugi stručnici, sektolozi koji su razgovarali sa mnogo ljudi koji su bili u tim organizacijama ili još uvek jesu, a naročito kroz fazu izlaska, došli su do glavnih elemenata kontrole ličnosti u sektama. I one su ovim redosledom: kontrola ponašanja, kontrola mišljenja, osjećanja i informacija. Kontrola ponašanja podrazumeva kontrolu oblačenja, mesta stanovanja i režima života. I uglavnom u sebi sadrži oduzimanje sna i neodgovarajuću slabu ishranu. U prethodnim emisijama smo videli upravo taj moment, recimo kod sekte Aum Shinrikyo, oni koji su bacili otrov, sarin, u tokijski metro. Njihov guru je tražio od svojih sledbenika da spavaju samo 2 do 4 sata dnevno i da jedu po jednu činiju pirinča dnevno, a sve ostalo vreme da provode u radu i višečasovnim meditacijama. Kontrola mišljenja podrazumeva stvaranje stava mi protiv njih, a to znači mi članovi sekte protiv svih ostalih drugih neposvećenih u tajne, jer se kod ljudi koji su u sekti zaista hrani i podiže do neslućenih visina elitizam, a koji nije ničim izazvan, naravno, niti ima kako utemeljenje u takvom načinu života, ali se kroz iskrivljene slike sveta iskrivljuje i taj moment da oni koji su u sekti, oni su Bogom izabrani, oni su posebni, oni su posvećenici, oni su svetitelji koji zemljom hodaju, a svi drugi koji nisu u njihovoj sekti, oni ne poznaju, ne znaju, oni su idioti, oni su glupaci, a oni koji su čak njihovi protivnici, oni su sile zla, oni su demoni, oni su satanine sluge i tome slično. I naravno, ti njihovi protivnici su sami po sebi osuđeni na propast, ali naravno, ceo taj drugi deo sveta ili ta velika većina svetskog čovečanstva, ukoliko nije u njihovoj sektnoj organizaciji, a tu se vidi taj totalitarizam, je osuđen na propast, a samo oni koji su u organizaciji, oni znaju sve tajne i imaju sve mogućnosti da budu spašeni. Pripadnici sekte se uslovljavaju tako i da trenutno odbace svaku kritiku grupe ili njenih vođa. Kontrola osjećanja se služi izazivanjem straha i krivice kao načina da se član zadrži u grupi. Također manipuliše se osjećanjem manje vrednosti kod pripadnika sekte, kao i njegovim svakodnevnim fobijama. Sledbenik kulta se uslovljava tako da misli da mu je sreća i u zadovoljavanju neposredno pretpostavljenog ili naravno samog vođe ili gurua. Pretpostavljeni se uvek pravi da nije zadovoljan i da njegov podređeni može i mora da učini još. Kontrola informacija podrazumeva oduzimanje potrebnih informacija na osnovu kojih se može razumski rasuđivati pred donošenje bitnih odluka. I kao što u svojoj knjizi John Johnson kaže, jedna od najbitnijih veština koju pojedinac stiče je naučiti se kritičkom mišljenju. Kako drugačije neko može da donosi mudre odluke? U svetu pouzdanog i nepouzdanog, onog čemu se može verovati i onog što je besmisleno, pojedinci moraju da donose teške odluke. Opstanak zavisi od mogućnosti kritičkog razmišljanja. Ova veština, ako se ne koristi, može biti izgubljena ili zakočena. Zamislite kako bi se drugčija povest pisala da su sledbenici Jima Jonesa pitali zašto. Ovde se misli na Hram naroda i onog vođu hrama naroda Jima Jonesa, koji je u smrt odveo masovnim samoubistvom preko 900 ljudi. Naravno, ti ljudi koji su izvršili to samoubistvo se nisu pitali zašto. Bili su žrtve neporecive poslušnosti, nisu razmišljali kritički i sada su mrtvi. Steven Hassan kaže da kontrola uma ima presudan uticaj na ljudski um. Ona stvara totalitarnu mrežu kojom se može manipulisati čak i umno najsnažnijim ljudima. Što je kult prefinjeniji, suptilnije su vrste kontrole koje se koriste. Naročito je opasan metod razvijanja osjećanja elitizma, koji smo malo pre pomenuli. Oni smatraju da su izabrani za velika dela, da su bolji, da više znaju i da su moćniji od bilo kog drugog u svetu. Kad se to poveže sa poreklom većine članova sekti, koji su često imali loša porodična iskustva, i kada na čelu grupe stoji snažna očinska figura gurua ili duhovnog učitelja, dobije se razorna kombinacija. Robovi misle da su najslobodniji ljudi na svetu, ljudi spremni da na vođin znak učine šta god on zapovedi. Zato nije čudno što ljudi kad napuste sektu ili iz nje budu izbačeni, imaju ozbiljne probleme u suočavanju sa stvarnim svetom. Kultom ili sektom indukovane fobije koje su ostale u njihovoj duši, kaže Hasan, mogu da deluju kao svojevrsne paklene mašine i da eksplodiraju u čoveku i njegovoj porodici onda kada se i on i njegovi najmanje nadaju. Uz to, većina ljudi u sekti ne vodi ispravan društveni život, niti se bavi uobičajenim poslovima, tako da je njima vrlo teško da se vrate u normalan način života. Naravno, posle ovakvih objašnjenja, viđenja i definisanja stanja kroz koja prolaze i u kakvom se nalaze članovi totalitarnih i destruktivnih sekti, postavlja se logično pitanje: kako se izbaviti od iskušenja sektaškog pomračenja uma? Pa ćemo mi dati nekoliko saveta kako sve to izbeći. Pod 1. Roditelji moraju da shvate da je porodica ključni faktor za duševno zdravlje njihove dece. Odnosi između oca i majke treba da budu zdravi, da dete ne bi došlo u iskušenje da u sekti jednog dana traži porodicu koja mu je kod kuće nedostajala. Pod 2. Decu treba vaspitavati tako da budu poslušna, ali da umeju da cene slobodu volje i spremna da svoju volju ne žrtvuju sumanutim religijskim mesijama. Pod 3. Pravoslavni treba da znaju i ono na šta nas upozorava već pomenuti Steven Hassan. Zavisnost od televizije kao izvora zabave i obaveštenja je također činilac koji čoveka sprema da bude član sekte. Na nesreću, većina televizijskih programa ne podstiče naš razum, imaginaciju ili uzvišene težnje. Umjesto toga, televizija razvija konformizam i stvara iskrivljeno opažanje realnosti. Gdje osim na televiziji problemi mogu da se reše u jednočasovnoj epizodi, recimo? Uz to, mada je bitno da znamo šta se u svetu zbiva, neprestani izveštaji o problemima sa drogom, o seksualnim skandalima, o korupciji i nasilju utiču, recimo, na psihu svih ljudi, a naravno i svakog naroda, i u odnosu koliko su ti mas mediji razvijeniji u svetu po određenim zemljama, toliko je i veći uticaj mas medija na mišljenje tih ljudi. Tako da svakodnevno možemo videti šta se u pojedinim državama dešava i koliko kriminala i destrukcije postoji u kojoj zemlji. Vremenom postajemo neosjetljivi za sopstvene vrednosti i gubimo moć stvaralaštva i razlikovanja. Dakle, što manje televizije, to spokojniji i mirniji um, um kadar da razlikuje istinu od laži i stvarnost od medijske manipulacije. Um koji neće nasesti površnom mesijanizmu neke sekte. Pod 4. Ako hoćemo da pomognemo sektašima ili žrtvama sekti, budimo pre svega primer u delima, a ne samo rečima. Živimo po pozitivnim vrednostima, živimo po dostignućima najpozitivnijim hrišćanske civilizacije i grad koji stoji na gori neće se moći sakriti. Pod 5. Pomažimo onim koji su sekte napustili i lečimo ih, jer su njihove duše ranjene i umorne od laži i obmana kroz koje su prošli. Šta još možemo reći o totalitarnosti i destruktivnosti sekti? Recimo, jedna od najuputnijih knjiga o totalitarnim i destruktivnim verskim sektama je pod naslovom Kultovi i posledice, konačna verzija priručnika, izdata 1988. godine u Americi. Priredili su je Rachel Adams i James Lane, a izdala je Komisija za kultove Los Angeleskog saveta Jevrejske fondacije Amerike, što očigledno govori da i američki Jevreji imaju puno problema sa odlaskom svoje dece u sekte. U knjizi su sabrani najbolji tekstovi o načinima vrbovanja i ispiranja mozga u sektama, kao i metodama za zaštitu i spasavanje onih koji su upali u ponor kvazi religijske grupe. Već na samom početku knjige stoji bitno upozorenje da se ne jede sve što leti. Citiram, nije svaka organizacija koja sebe zove religijskom, religijska. U tradicionalnom prihvaćenom smislu reči, iako neka organizacija razara mentalno ili fizičko zdravlje svojih članova, treba joj se suprotstaviti. Kraj citata. Što se definisanja pojma kulta tiče, priređivači kažu sledeće. To je grupa ljudi koja sledi živog vođu, uglavnom dominantnu, paternalističku figuru ili katkad par ili porodicu vođa. To je grupa čiji vođa ima apsolutne tvrdnje o svom karakteru, sposobnosti, mogućnostima ili znanju. Vođine tvrdnje mogu da sadrže jedno ili sve od onoga što se sledi, ili sve od onoga što ćemo nabrojati. Tvrdnju da je božanstveni mesija ili otelotvoreni bog, tvrdnju da je jedini izaslanik božanstva na zemlji, božiji predstavnik ili glasnogovornik. Tvrdnju da je sveznajući i nepogrešiv, da poseduje apsolutnu istinu i totalnu mudrost. To je grupa u kojoj članstvo zavisi od kompletnog i bukvalnog usvajanja vođinih pretenzija na božanstvenost, nepogrešivost i tome slično, i usvajanje njegovih učenja, doktrina i dogme. U ovakvoj grupi članstvo se zasniva na kompletnoj, bespogovornoj odanosti i poslušnosti vođi. To je grupa u kojoj je članstvo zasnovano na potpunoj spremnosti na poslušnost vođinim zapovestima, i to bez pitanja. To je dakle po definiciji antidemokratska, apsolutistička grupa. A osobine kultova su sledeće. Autoritarnost, odnosno apsolutni vođa, suprotstavljanje, uvek se protive dominantnoj kulturi i ustanovama, isključivost, a to je, kao smo već rekli, samo sekta ima puno znanja i saznanja o svetu i boljem životu, legalizam, odnosno strogost spoljašnjih pravila života i ponašanja, subjektivizam, antiintelektualni naglasak na emocijama i ličnim doživljajima, svest o gonjenosti, svi ih progone, oni su velike žrtve, ali se treba žrtvovati da bi se pobedilo, sklonost kaznama, pobunjenici ili pitači, zapitkivači, kojima uvek nešto nije jasno, se kažnjavaju ili isteruju iz grupe. Ezoterizam ili dvostruko učenje, jedno javno, drugo tajno, samo za posvećenike. A u vezi sa ezoterizmom, Brooks Alexander kaže da sve dalekoistočne religije imaju unutarnju istinu, pravu, i spoljašnju istinu, privlačan, ali ograničen spoljašnji lik, koji u izvesnom smislu vodi pogrešnom zaključku o ezoternoj doktrini. Naravno, protive se sveštenstvu, niti sami imaju sveštenstvo kao zvanične konfesije. Obično su na čelu grupe jedan čovek i nekoliko pomoćnika. Jednu od razlika između tradicionalnih konfesija, a to su crkve u sociološkom smislu reči i sekti, Ronald Enroth vidi u tome što su crkve religijske organizacije koje usvajaju kulturu, što znači da su u različitim stepenima prilagođene dominantnim kulturnim i društvenim relacijama. Sekti i kultovi su, naprotiv, ono što odbacuje kulturu. Nije samo u pitanju to što su njihovi sistemi verovanja tipični i po otuđenosti od judeo-hrišćanske tradicije, nego što ove grupe pokazuju veliku otuđenost od ostalih društvenih struktura i preovladavajuće kulture. Prvi razgovor sa nekim koji je meta da uđe u sektnu organizaciju ima za cilj da ga uvuče u grupu. Onaj koji regrutuje čoveka ispituje ga o svemu, počev od polnog i porodičnog života do želja i snova. Posle toga, taj novajlija je sa regrutom ili grupom povezan emocionalno, a članovi sekte o njemu imaju podatke koji im mogu služiti za emocionalno ucenjivanje. Naravno, posle svih ovih objašnjenja, dokaza, kako sekte razaraju um, kako vrbuju i kontrolišu ljude, red je da damo i načine čuvanja od njih, ili da pokažemo sredstva čuvanja uma dok ga još ima. Pod jedan, znaju ko si, šta si i zašto si takav, pre nego što se odrekneš svog identiteta u ime grupe koja traži da se ne postavljaju pitanja. Nađi osobu od poverenja, koju znaš i poštuješ, da ti pomogne i da te krepi. Ne možeš izbeći sektu ako ne znaš šta prodaju. Upoznaj učenje svoje vere o spasenju, životu posle smrti i spasitelju pre nego što sa drugima zapodeneš priču o tome. Čuvaj se ljudi koji žele da saznaju tvoje intimne stvari pre nego što se upoznate, kao i onih koji te zavole odmah čim te prvi put u životu sretu. Čuvaj se grupa koje te suptilno odvajaju od porodice i prijatelja i nude ti novu porodicu. Svi smo ranjivi zato što u sebi imamo loše osobine i nerešena pitanja. Sekte nude lako i brzo rešavanje teških problema. Ako se sukobiš sa roditeljima, ne beži od njih u totalitarnu grupu koja oduzima slobodu. Ne razmišljaj, mene nikad neće prevariti, jer tako gubiš oprez i preterano veruješ sebi. Dr. Edward Levin, profesor sociologije na Loyola univerzitetu u Chicagu, smatra da su vođe kultova snažne, autoritarne ličnosti koje veruju u svoju misiju, a to je mamac za kolebljive. Ljude zbunjene od traganja vrlo privlači stav sekti da imaju odgovore na sva pitanja i jedino ispravne tehnike spasenja. Sektaška, puritanska pravila života regulišu sav život čovekov, nude društvo istomišljenika, uglavnom vršnjaka, i na kraju obezbeđuju mogućnost misionarenja drugima. One privlače tri vrste ljudi: emocionalno nestabilne, idealiste i intelektualce tražitelje. Sidel Levin, bivši vođa jednog kulta, deli regrute na tri grupe: mlade, obdarene ljude u procesu sazrevanja, koji kada se učlane postaju pravi robovi, pogodni za ma kakvu vrstu rada u sekti; sredovečne, koji žele da poprave svoj život, oni su izvor novčanih sredstava i imovine za sektu, kao i ugleda za tu organizaciju, naročito ako su ugledni u društvu; i naravno na starije ljude, oni pate od straha pred smrću, a imaju i želju za nežnošću i pažnjom. Koje su to težnje i šta misionari sekti traže kod budućih žrtava, da bi ih naravno što lakše pridobili, obradili i uveli u svoju organizaciju i napravili od njih žrtve. To su usamljenost i potreba za prijateljstvom, odnosno potreba za toplinom i prihvatanjem. Zatim žeđ za onostranim iskustvom, a to su razočaranost i materijalizam savremenog društva. Zatim potreba za moralnim autoritetom. Današnji roditelji usrećuju decu praveći od njih porodične idole. Deca zavise od roditelja, a ne dobijaju precizne moralne standarde. Kasnije, kad dođe trenutak opredeljenja, pojavljuju se sekte, moralni McDonald's, koje nude brza i lepo upakovana rešenja, a ne zahtevaju mnogo razmišljanja. Potom potreba za smislom i idealima kojima će se služiti. Dr. Sandy Endron, direktor omladinskog programa Centralne agencije za jevrejsko obrazovanje u Majamiju, kaže: kultovi postoje zbog dve stvari, ljudi i novca. Ljudi su im potrebni da bi došli do novca, jer novac predstavlja moć koju je organizacija kadra da stekne radi svog vođstva. Dr. Endron upozorava da sekte ljude obrađuju tamo gde se sabiraju tinejdžeri, na ulicama gde se prodaju knjige, u restoranima brze hrane, srednjim školama i studentskim domovima, na mestima gde se vežba joga i borilačke veštine, na aerodromima, autobuskim i železničkim stanicama, na predavanjima o samousavršavanju i tome slično. A načini pristupa su sledeći: dođi da se družimo, hajde da popravimo svet, ja sam imao taj problem, ali sam ga rešio preko ove zajednice, ne tuguj, mi ćemo ti pomoći. Pravi regrutori nisu kruti, nego menjaju metode u skladu sa ljudima koje sreću. Uostalom, čovek ne traži sektu, nego sekta čoveka. Tehnike bezbednosti i zaštite od sekti su sledeće, da ponovimo. Čuvajte se ljudi koji su nametljivo prijateljski raspoloženi pri prvom susretu. Zaista je malo trenutnih prijateljstava. Čuvajte se ljudi sa prostim rešenjima za najteže svetske probleme, jer nema lakih rešenja. Čuvajte se ljudi koji vas zovu na besplatan obrok i predavanje. Nema u savremenom svetu ničeg besplatnog, pa ni besplatnog ručka. Čuvajte se onih koji žele da kod vas izazovu osjećanje krivice i da vas zastraše. Čuvajte ih se kad vam nude neke radne grupe sa nebuloznim ciljevima. Čovek treba da je jasan, osim ako nešto ne krije. Ako neko može da vas navede da se ponašate kako on hoće, može i da vas prevede u veru u koju hoće. Flo Conway i Jim Ziegelman, koji su 1978. godine objavili knjigu Okidanje, pažljivo su izučavali metode indoktrinacije u sektama. Jedan od osnovnih postupaka prilikom porobljavanja je proglašavanje razuma nečim satanskim. Treba se predati, opustiti, kažu vođe sekti. Samo hipnotišući rituali novog člana uvode u stanje u kome se ne postavljaju pitanja, u zaborav porodice i spoljnog sveta. Lični ego i karakter se slabe, razlažu se. Bivši sektaši se sećaju dezorientacije i izmenjenih stanja svesti kojima su bili podložni. Doživljavali su zastrašujuće paranormalne fenomene. Po izlasku iz sekti koje su imale repetitivne rituale, dugo nisu mogli da se oslobode ritmova pevanja, meditacije ili kod pentakostalaca govorenje jezika, da su navodno progovorili raznim stranim jezicima onog momenta kada je Duh Sveti sišao na njih, izgovarajući neke gluposti tipa papa, papa, baba, baba ili nešto slično. To na svakom jeziku nešto znači. Autori knjige Okidanje uveli su u upotrebu pojam takozvane informacione bolesti, da bi pokazali kako je moguće razoriti pažnju ne koristeći droge ni psihološko nasilje, nego putem manipulisanja, i to manipulisanja informacijama koje stižu do čovekovih čula. Oni su upoznali javnost sa činjenicom da 3 do 7 sati razornih tehnika poput mantre, meditacije, auditinga kod saentologa, kao i stalno učestvovanje u grupnom plesu, psihodramama, javnoj ispovesti, predavanjima, odnose od 40 do 70 časova sedmično, čime se indoktrinacija postiže sa skoro 100% sigurnošću. Dr. John Clark u svojoj knjizi Destruktivna kultna konverzacija smatra da je cilj sekte nametanje njenog puta obraćeniku, pri čemu čoveku prethodni život treba da postane davna uspomena, delimično zaboravljena, a delimično odstranjena. Oni van sekte su loši i treba ih izbjegavati. Sve u prethodnom životu također je bilo loše. Recimo, ovdje treba obratiti pažnju i vidjeti vrlo bitnu razliku između sektaškog pristupa i obraćanja u pravoslavlje, recimo. Pravoslavni obraćenik, uviđajući ono što je u njegovom prethodnom životu bilo loše ili grešno, ipak nikad ne zaboravlja ni ono što je bilo dobro, ono što ga je na kraju krajeva i privelo Hristu. Prethodni život se ne negira, nego preobražava. Clark također uviđa da u svim totalitarnim sektama roditelji kao najjača veza sa prošlošću moraju biti odstranjeni. Sekta treba da bude nova porodica. I također dolazi do manipulisanja putem zamene pojmova. Recimo, kod krišnaista logička obmana izgleda ovako. Kockanje je greh, razumsko razmišljanje, oni ga zovu špekulacija, liči na kockanje, špekulacija je greh. Dr. Arthur Dole, mnogi izučavaoci kulta uočili su paralelu u pristupu koji prema ljudima imaju totalitarni režimi i kultovi. Ono što je najosobenije jeste oduzimanje slobode mišljenja. Ja sam tvoj um, ja mislim za tebe, jeste poruka vođe kulta. Kritičnost, analitičko mišljenje, slobodna razmjena stavova i mogućnosti provere činjenica zamenjuju se dogmama kulta. Dogma se od jednog do drugog kulta razlikuje, ali sve u svemu pripadnici se regradiraju do stanja detinjske zavisnosti. Kultovi su u nekoliko razlikuju u metodama počinjavanja. Naprimjer, Hare Krishna i misija božanske svetlosti po svemu sudeći pevanje koriste više od ostalih kultova. Unifikaciona crkva, Muna i misija božanske svetlosti veoma mnogo zavise od ispovesti čiji je cilj da proizvedu osjećanje krivice. U unifikacionoj crkvi i saentologiji članovi sekte se nalaze u stanju velikog straha i uznemirenosti zato što osjećaju da je svet prepun zlih sila. Kultovi poput unifikacionista propovedaju da su povrede, nesreće i bolesti kazne za prethodna zla dela. Članovi se često upozoravaju na posljedice koje po njih i njihove može imati istupanje iz sekte. Dr. Edward Levin u svojoj knjizi Religijski kultovi ističe da uvijek treba imati u vidu kako su vođe sekti iz zajednice ukrali neki od najboljih mladih ljudi, što je ogromna šteta za društvo. Obraćanje u sektu znači gubitak svoje neponovljive ličnosti i pokoravanje vođi. Levin smatra da vođe žele robove zbog randomanske žeđi za vlašću kao i novca. Dr. Marvin Gapler je uočio da čovjek sve dublje tone u sektu ako van sekte nema nekog ko će ga voleti i podržavati. Veliku mogućnost da se izvuku iz sekte imaju talentovani ljudi koji stignu na rukovodeća mesta u grupi ili dobijaju zaduženje da drže predavanja. Tada oni dolaze u dodir sa drugim i drugačijim mišljenjima i lakše se oslobađaju posljedica ispiranja mozga. Poštovani slušaoci, ovih nekoliko primjera koje smo naveli u današnjoj emisiji zaista pokazuju širom sveta, širom planete i naravno ovdje kod nas koliko je zaista velika opasnost od onih koji su definisani i detektovani kao totalitarne i destruktivne sekte. Svaka od ovih informacija koju iznesemo i objašnjenje koje dajemo imaju za cilj da što bezbrižnije idemo kroz život, jer sa velikim brojem informacija i tumačenjima koje dobijemo kroz te informacije nama je lakše da prepoznamo dobre ljude, ali i one loše koje imaju nameru da nas prevare, da nas prevere i da nas uvedu na put večne propasti. Naravno, mi sa ovim iskustvom koje razmenjujemo sa mnogim ljudima pomažemo svim potrebitim da ne upadnu u zamku, jer znanje štiti, a neznanje mnogo košta. Ostajte u zdravlju i čujemo se u sljedećoj emisiji. Zbogom.